Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 24-ն է, երեքշաբթի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքացին դեռ пассив է, քանի որ դեռ ծանոթ չէ ոչի գործողությունների ծրագրին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն է մեկնաբանում, ինչու են սահմանադրական փոփոխությունների հանրահավաքները սակավամարտ։ Ռուսաստանը սրբագրում է իր պատմությունը Լենինյան եւ Ստալինյան ռեժիմների մութ գործողությունները մեկնաբանելով այլ տեսանկյունից։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի Զարաս Օզբիրիսը կտեղափոխվի թուրքական առաջատարակում։ Կընթերցենք նաեւ օրվա հերթերից հրապարակումներ, նախ սակայն վերջին լուրերը։ Բելգիայի իշխանությունները մեղադրանք են ներկայացրել 4 ձերբակալվածների նկատմամբ Փարիզի աբեկչության կասկածանքով, իսկ 12 ձերբակալվածներ հարցակնվելուց հետո ազատ են արձակվել։ Բելգիայի վարչապետ Չարլզ Միշելը հայտնել է, որ երկրում շարունակում է պահպանվել ավտագության ամենաբարձր մակարդակը, այդուհանդերձ արդեն վաղվանից նոյեմբերի 25-ից դպրոցներն ու մետրոն կսկսեն աշխատել։ Պայթուցիկներով բաճկոն է հայտնաբերվել Փարիզի հարավում, երբ հավաքարարները մաքրել են փողոցը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հղում անելով լաբորատոր ուսումնասիրությունների արդյունքների վրա հայտնում են, որ նմանատիպ բաճկոններ գործի են դրվել նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչության ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները կոչ են անում դաշնակիցներին ուժ գնացնել ճնշումը իսլամական պետության նկատմամբ, հարվածելով ծայրահեղական այս խմբավորման հենց օջախին։ Վաշինգտոնում դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև, թե ինչ միջոցներ պետք է կիրառել իսլամական պետության ֆինանսավորումը խափանելու ուղղությամբ։ Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երեկվա հանդիպումը կառուցողական է որակել Կրեմլը։ Մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցման պաշտոնական Թեհրանը եւ Մոսկվան դեմ են արտաքին միջամտությամբ Սիրիայում քաղաքական կարգավորման սցենարներ թելադրելուն։ Մոտ 1000 գաղթականներ փողոքի ակցիա են սկսել Հունաստանի եւ Մակեդոնիայի սահմանին։ Մակեդոնիան հրաժարվել է բացել երկրի դռները ներգաղթալների առջև, քանի դեռ վերջիններս չեն ներկայացել ապացույցներ, որ փախչում են պատերազմող Սիրիայից, Իրաքից եւ Աֆղանստանից։ Ցուցարարների զգալի մասը միջդեռ Իրանի, Լիբիայի, Մորոկոյի, Սոմալիի եւ Բանգլադեշի քաղաքացիներ են։ Մոսկվայում 3 ոստիկանությունը 3 մարդու է ձերբակալել, երբ վերջիններս փորձել են Ուկրաինայի դրոշը փակցնել Ստալինյան դարաշրջանում կառուցված եկնաքերին։ Այս քայլով ցուցարարները փորձել են Ռուսաստանին հիշեցնել 2 տարի առաջ նոյեմբերի 23-ին Եվրամայդանում մեկնարկած բողոքի ակցիաները։ Այս շաբաթ Ֆրանկֆուրտում հանդիպում տեղի կունենա Ռուսաստանի սպորտի նախարարության եւ համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության միջև քննարկելու ճանապարհային քարտեզը, համաձայն որի կվերանայվի սպորտում չթույլատրվող խթանիչների օգտագործման հարցը։ Հիշեցնենք, որ վերջերս անկախ հանձնաժողովը բացահայտել էր խթանիչների չարաշահման համատարած դեպքեր ռուս ատլետների շրջանում, իսկ ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիան արգելել է ռուս ատլետներին մասնակցել միջազգային մրցաշարի, այդ թվում հաջորդ տարի Ռիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 5-ի դրությամբ երկրի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից ստացած տեղեկության համաձայն լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին, որտեղ բանավեճերի կիզակետում սահմանադրական փոփոխություններն են։ ԱՅՈ-ի ճակատը քարոզում է, որ այդ փոփոխություններից հետո կյանքը դեպի լավը կփոխվի, թվարկելով մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես արդարադատության համակարգի կարգավորումը։ Իսկ ոչի ճակատը հակադարձում է, պնդելով նպատակը միայն իշխանապողության իշխանության վերարտադրությունն է։ ԱՅՈ թե ոչ կասի քաղաքացին մայր օրենքին ներողություն, այո թե ոչ կասի քաղաքացին մայր օրենքի նոր տարբերակին պարզ կդառնա առնվազն 2 շաբաթից, իսկ այսօր դեռ շարունակվում է բանավեճը 2 ճամբարներում։ Ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջանն է, Նանե Սահակյանի զրուցակիցը։
Նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում էր, որ նույնիսկ լավագույն այսպես հաշվարկների դեպքում ոչի հանրահավաքներին 1000-ից ավելի մարդ չի հավաքվում, եւ նրա խոսքով դա արտացոլում է, թե ինչ պատկեր է տիրում այսօր ոչի ճակատում։ Ինչպես կմեկնաբանեք։
Բացարձակ կարիք չկա մեկնաբանելու, որովհետեւ ակնհայտ է, որ որպեսզի քաղաքացին դուրս գա իր իրավունքի պաշտպանության համար, նա դա պետք է գիտակցի, եւ դրա գործողությունների ծրագիրը պետք է նա հասկանա, զգա եւ այդ է պատճառը, որ նա դեռ, այսպես ասենք, пассив վիճակում է։ Շուտով մեր քաղաքացիները իհարկե կունենան այդ ծրագիրը, դա կհրապարակվի ընդդիմության միասնական շտաբի կողմից, Նոր Հայաստան ընդդիմության միասնական շտաբը ծրագրով հանդես կգա եւ ուղենիշները կտա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եւ երբ մենք ասում ենք, որ մենք սկսում ենք մի գործընթաց, որը չի լինելու ուղակի մեկ հանրահավաքով, մեկ միջոցառումով, դա այդպես է, բոլորը դժգոհ են այս իրավիճակից, բոլորը ցանկանում են համակարգային փոփոխություն, ուղակի պետք է քաղաքացին ունենա իր հստակ ծրագրված անելիքը, գործողությունը։
Այո, թեվից նաև հակադարձում են ձեզ, որ ճիշտ է, ընդդիմությունը այսպես ամբիցիաներ ունի եւ այլն, բայց չունի անգամ բավարար թվով վստահելի մարդիկ, որ հետևեն ընտրություններին բոլոր տեղամասերում։ Դուք համաձայն եք այդ քննադատության հետ։
Տեսեք, վստահելիությունը, եթե մենք ուզում ենք չափենք, մենք պետք է չափենք այդ վստահելիությունը մեր ունեցած միջոցներով։ Եթե մեր դիմացը կանգնած է զինված ջոկատ, ապա զինված ջոկատի դիմաց մենք ունենք անզեն քաղաքացիներ, դա է։ Դրա հետ մեկտեղ, բայց եթե մենք գործածում ենք մեր կամքը, խաղաղ անհնազանդություն, այս դեպքում իհարկե մեր վստահելիությունը բարձանում է, մեր քաղաքացին ավելի է դառնում ինքը վստահելի, ինքը իր նկատմամբ, իր ուժերի նկատմամբ է դառնում ավելի հավատով, եւ այստեղ պայքարը արդեն դառնում է արդյունավետ։
Նաեւ ոչի թուլություն են համարում այն, որ ոչի ճակատում այսպես երկու թևերով է աշխատում, մի կողմից Նոր Հայաստանը, մյուս կողմից Հայազգային կոնգրեսը եւ Հայազգային կոնգրեսի գործընկերները։ Դուք սա համարում եք այսպես կոչված ջլատում ոչի ճակատի։
Ես կարծում եմ, ընդհակառակը, մենք ավելի ուժեղացած ենք այս տարբերակով, եւ այստեղ արդեն երբ դու ունենում ես բազմաբևեր առաջնորդություն դեպի համակարգային փոփոխություն, արդեն իրենք են դառնում խոցելի։ Ես չեմ կարծում, որ երկու ճակատներ ունենալը, ընդհակառակը, մեկը մյուսին լրացնում է։
Այս պահին Թերթեն Կորպա Մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների հարակավեի քառորդ արշավը աստիճանաբար ավելի ու ավելի է նմանվում սովորական գովազդային արշավի, որտեղ ամեն մեկն իր ապրանքն է գովում։ Ճիշտ նույն սկզբունքով էլ իշխանություններն են քարոզում իրենց այոն։ Մարզեր են ուղարկում այնպիսի մարդկանց, որոնք շատից քչից ներկայանալի են, բայց առանձնապես կապ չունեն իշխանությունների հետ։ Այս գովազդային գործակալների հետ բանավիճելը համաձայնվեք անիմաստ է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես անիմաստ է վիճելը, ասենք, սուպերմարկետներում սիգարետի նոր տեսակ գովազդող սիրուն աղջիկների հետ։ Նրանք իրենց գործն են անում, նրանց շատ պետք է, որ սիգարետը վնասակար է, ու հաշվարկը հենց դա է, որևէ մեկը նրանց հետ չի վիճի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես չեն վիճում, ասենք, այոյի քարոզիչների հետ։ Նրանց հետ ինչ վիճեն, ուրիշ բան, նրանց տերերը լինեին։ Չարժե բարկանալ քարոզիչների վրա, կարելի է պարզապես թուն տանել, կերակրել, մխիթարական խոսքեր ասել և ճամփու դնել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը շարունակում է թեման, որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանում լայն իմաստով չկան այոյի կամ ոչի կողմնակիցներ, չհաշված պետական կառավարման համակարգի աշխատողների պարտադիր այոն և ընդդիմադիր ակտիվիստների նույնքան պարտադիր ոչը։ Այդ այոներն ու ոչերը չեն արտահայտում հասարակության տրամադրությունը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ, որովհետև հասարակությունը դադարել է քաղաքականությունն ու քաղաքական ուժերին վերաբերվել որպես իր կյանքը բարելավելու միջոցներ ու գործիքներ, ինչպես ընդունված է նորմալ հասարակություններում և նորմալ երկրներում։ Իսկ այդ դեպքում այոյի քարոշչությունն ու ոչի հակակարոշչությունը ընդամենը ցուցադրական արարողակարգային միջոցառումներ են, որոնք որևէ աղերս չունեն հասարակության իրական խնդիրների, մտահոգությունների, հանրային պահանջի հետ, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը շարունակում է թեման. Ոչ մի քաղաքական գործիչ համարձակություն չունի և չի ունենա ասելու. «Ժողովուրդ ջան, ձեր սպասելիքներն իրատեսական չեն, ոչ ոք ձեզ տիրություն չի անելու, ոչ ոք ձեզ համար գործարան չի բացելու, ոչ ոք ձեր կյանքը չի հեշտացնելու»։ Փորձեք օրինակ ասել մարդկանց, որ պետք է ապրել օրենքներով։ Դա նրանց մոտ բուռն ցասում կառաջացնի և նրանք կսկսեն թվարկել այն հարուստների անունները, որոնք օրենքով չեն ապրում։ Այստեղից հետո վեճն այն մասին, թե ինչպես պետք է ձևակերպել այդ օրենքները, սահմանադրությունն այդ թվում անիմաստ է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ռուսաստանը սրբագրում է իր պատմությունը, գերմանական բարբերականը հոդված է հրապարակել մի ցուցահանդեսի մասին, որտեղ Լենինյան և Ստալինյան դերաշրջանի մութ էջերը, երբ միլիոնավոր մարդիկ գնդակահարվում, աքսորվում և դաժան կտանքների են ենթարկվում, հայտնի գուլագում ներկայացված են շատ հպանցիկ, մարամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Զուդայչե ցայտուն գերմանական պարբերականը վկայակոչում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով միառիթով ասել է, թե պատմությունը հնարավոր չէ նորովի գրել, եւ այնուամենայնիվ հենց Պուտինի օրոք ռուսաստանցի պատմաբանները սրբագրում են իրենց երկրի անցյալը, նորովի եւ ընդգծված ռուսակենտրոն դիրքերից մեկնաբանում այն, ինչ տեղի է ունեցել տասնամյակներ առաջ։ Դրա ապացույցը մոսկովյան իշխանության հովանավորությամբ մանեժում կազմակերպված իմ պատմությունը 20-րդ դար 1914-1945 թվականներ ցուցահանդեսն է։ Առավել սարսափելի էջը Ստալինյան համակենտրոնացման ճամբարների մասին նյութերը ցուցադրվում են մի պաստիկ անկյունում, նշել է Զյուդոյչե ցայտունգի մեկնաբան Անտոնի Ռիչշելը։ Այցելուները տեսնում են գուլագի քարտեզը, ըստ պատմաբանների այդ ճամբարներում զոհվել է 2.5 միլիոն մարդ, եւս 800,000 գնդակահարվել է այսպես կոչված զտումների ժամանակ։ Դա չնչին թիվ է հայրենական մեծ պատերազմում սպանված 20 միլիոն համեմատությամբ, բացատրում է էքսկուրսավարը եւ վստահեցնում, թե ԽՍՀՄ-ում ճամբարների իսկական համակարգ չի եղել։ Ի զարմանս Զյուդոյչե ցայտունգի մեկնաբանի, այցելուները լրացուցիչ հարցեր չեն տալիս, առարկություններ կասկած չեն հայտնում, որպես կանոն ընդունում եւ ողջունում են էքսկուրսավարի մեկնաբանությունները, նրանք պարզապես հետաքրքրված չեն, Ռուսաստանի պատմության մութ էջերը նրանց չեն հուզում, եւ հենց այդ մութ էջերը թաքցնելն է ցուցահանդեսի կազմակերպիչների բուն նպատակը, ասել է Անտոնի Ռիչշելը։ Այդ ցուցահանդեսում Ստալինին հատկացված է մի ամբողջ սրահ, պատերին գրություններ են հայտնի կամ ոչ հայտնի գործիչների հայտնած կարծիքները Իոսիֆ Ստալինի մասին։ Ստալինը ապացուցել է աշխարհին Ռուսաստանի կարևորությունը, այսպես ասած խորը միտքը մի հոգևոր սպասավոր է հայտնել։ Էքսկուրսավարը վստահեցնում է, թե իրականում Ստալինը լավ մարդ էր, կա նաև նվաճումների ցուցակ, որը պետք է ապացուցի, թե ինչ հզոր զարգացում էր Ստալինի օրոք։ Երկրորդ աշխարհամարտին նվիրված բաժնում էքսկուրսավարը հայտարարում է, թե ռուսները խիստ նպատակասլաց ժողովուրդ են, նա խոսում է հաղթանակի մասին, չնշելով, որ պատերազմին մասնակցել եւ արյուն են թափել խորհրդային բոլոր ժողովուրդները։ Պատմաբան Իրինա Շչարբակովայի կարծիքով Կրեմլը հիմա փորձում է ստեղծել Ռուսաստանի դրական եւ հաղթական կերպար։ Պատերազմը հետայսու չպետք է դիտվի միայն որպես ողբերգություն, գինը, որը վճարել է երկիրը, նշանակություն չպետք է ունենա, կարեւոր է հրճակել այն թեզը, որ հաղթանակի արժանի է հզոր երկիրը, որը ղեկավարում են հզոր առաջնորդներ։ Սա է նոր մոտեցումը, ասել է պատմաբանը։
Ծրագրի վերջում ֆուտբոլ ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի կիսապաշտպան 25-ամյա Արաս Օզբիլիսը, ով խաղում է Մոսկվայի Սպարտակի կազմում, ամենայն հավանականությամբ մոտ ապագայում կտեղափոխվի Թուրքիայի առաջատար ակումբներից մեկը՝ Բեշիկթաշ, և արդեն այս հունվարից կխաղա Բեշիկթաշի կազմում։ Նշեմ, որ հիմա Թուրքիայի առաջնության 12-րդ տուրի հաղթանակից հետո Բեշիկթաշը նոեմբերի 22-ի դրությամբ ընթանում է առաջին տեղում։ Օզբիլիսի Բեշիկթաշ տեղափոխելու մասին հաղորդող ռուսական լրատվամիջոցները վկայակոչում են նաև թուրքական F5 խաբերի լուրը։ Ավելի վաղ, նոեմբերի 12-ին, Սովսպորտը հաղորդել էր, որ Մոսկվայում կայացել է բանակցությունների առաջին փուլը և որ Սպարտակը և Բեշիկթաշը արդեն պայմանավորվել են Օզբիլիսի տեղափոխման գործարքի շուրջ, որը մոտավորապես 3.5 միլիոն եվրո է կազմում։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի առաջնության այս սեզոնում Մոսբիլիսը դաշտը դուրս եկել ընդամենը 7 անգամ, ընդ որում 6 անգամը որպես փոխարինող։ Սպարտակի ավակ մարզիչ Դմիտրի Ալենիչևը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ձմռանը Սպարտակում փոփոխություններ են լինելու։ Օզբիլիսից բացի նշվում է, որ Սպարտակը հրաժարվում է նաև Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մեկ այլ խաղացողից Յուրա Մովսիսյանից, բայց նրա տեղափոխման գործարքի մասին կոնկրետ տեղեկություններ, լուրեր դեռևս չկան։ Վերջին շրջանում երկու հայ ֆուտբոլիստները խնդիրներ ունեին Սպարտակում, վնասվածքներից, անարդյունավետ խաղից բացի նշվում էին նաև այլ պատճառներ։ Մասնավորապես այս տարվա գարնանը Սպորտ Էքսպրեսին տված հարցազրույցում Օզբիլիսը մեղադրել էր այն ժամանակվա գլխավոր մարզիչ Մուրադ Յակինինին, պնդելով, որ վերջինս իրեն չի ընդգրկում Սպարտակի հիմնական կազմում, և չէր բացառել, որ ազգությամբ թուրք մարզիչը այդ քայլին է դիմում իր հայկական ծագման պատճառով։ Ճիշտ է, նա հետո ասել էր, թե լրագրողը խեղաթյուրել է իր հարցազրույցը, իսկ Սպարտակի ղեկավարներն ասացին, թե նա կպատժվի այդ հարցազրույցի համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին եզ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։